Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie įvairias mūsų problemas, kurias žmonės kaip įprasta nešant savo pečių. Dažnai tos problemos būna mūsų pačių. Kartais mes dalinamės savo ne vien džiaugsmu, bet ir rūpeščiu. Kartais tenka nešti ir svetimo žmogaus problemas. Truputį apie tai ir apie ką kitą mums maloniai sutiko papasakoti gydytojas, psichoterapeutas Tomas Kajokas. Laidą veda Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamu daktaru Tomu. Labadiena.
Labadiena.
Apie ką jūs šioje laidoje pasakosite Marijos radio klausytojui?
Na, taip atsitiko, kad daug metų dirbu su priklausomais nuo alkoholio žmonėmis ir jaučiuosi gali šitą papasakoti.
Tikrai tema, labai rimta tema. Daugelis šeimų išgyvena tą sunkią naštą, alkoholio padarytas žaizdas. Mes dabar tai vadiname priklausomybių lygomis arba tiesiog priklausomybėmis. Taigi priklausomybės nuo alkoholio ir kitų svaigalų jūs apie tai girdite kiekvieną dieną. Kaip tampama priklausomu?
Žinot, dažniausiai tampama nejučiomis. Dalis vaikų tiesiog auga matydami savo tėvus karts nuo karto išgeriant, kai kurie vaikai mato juos geriant gerokai daugiau negu pridėra ir tai supranta. Ir aš kartais sakau artimiesiems kolegoms, kad mes neturim tokios vaikystės svajonės tapti girtuokliu. Na, tai tiesiog užaugi ir tai, kas supranti kažkokią akimirką, kad alkoholis tavo gyvenime užima neįtikėtinai svarbią vietą, neįtikėtinai didelę vietą, dėl tos svorio nebelieka tavo erdvės, nebelieka erdvės tavo artimiesiems. Ir kaip tik dėl to, kad nesvajoji tapti priklausomu ir netgi manai, kad tavo priešiškumas alkoholiui tampa tam tikrą gynybą, žmonės nejučia jungsta. Ir tiesiog, na, taip jau yra, kad ta akimirka, kai tu susivokė esas priklausomas, dažniausiai jau yra gerokai toli nueita į priekį.
Jūs taip paprastai, taip tokiais paprastais žodžiais kalbate apie rimtos bėdos pradžią, apie tai, ką Lietuvoje žmonės, ypatingai motinos, tėvai, broliai, sesis, išgyvena ypatingai skausmingai. Nejučiom viskas prasideda. Ir liktai ir iš pradžių nieko neįtarta tokio ypatingo, ar ne? Ir gal vis tik ta pradžia yra kažkur dar giliau, kokia yra genų, šeimos, aplinkos įtaka?
Be abejo, šeima ir paveldimumas turi labai svarbią vietą. Pati, na, priklausomybė nuo alkoholio kaip tokia, jinai nepaveldima, bet mes paveldime labai daug skirtingų genų ir mokslininkai eksperimentuose yra, na, eksperimentiškai ir išvedę tokias specifinės netgi graužikų linijas, kurios yra taip ypatingai atskirai, specifiškai jautrios alkoholiai. Tarkim, šiaip gyvūnai nemėgsta alkoholio, jie negeria, bet yra, na, išvestas tokias selekcionuotas tokias pelių veislės, kurios mieliau renkasi alkoholiniai vandenį. Yra pelės, kurios, tiesą pasakius, laka tą alkoholį ir joms nieko nebūna nuo to, kad jos laka. Ir yra pelės, kurioms, jeigu gauna alkoholio, po kurio laiko atsiranda traukuliai. Tai iš esmės taip manoma, kad žmoguje yra ne mažiau nei 15, galbūt ir daugiau genų ir atskirų kažkokių genų grupių, kurios lemia mūsų jautrumą alkoholiui. Ir jeigu giminėje yra geriančių žmonių, jeigu ypatingai, na, tų pačių artimiausių žmonių tarpė seneliai, tėvai, broliai, dėdės, turėtume sunerimti, ypatingai stipriai tas polinkis persiduoda vyrišką liniją, ir tai jau tikrai žinoma ir patvirtinta. Ir galėtum tai pasakyti, kad kai prie stalo sėda penkiese ir geria vienodai, tai vienas iš jų taps priklausomas. Maždaug tokia proporcija. Kiti, ir kadangi tai priimta, žinot, žmonės kalba, nu, visi išgėrėm, aš geriau nedaugiau nei kiti, o gal geriau dar mažiau negu kiti. Tai jeigu jau taip natiko, kad giminėje yra geriančių žmonių, galbūt tai yra ženklas, jog to alkoholio visai nereikia gerti.
Mėly radio klausytojai, šiandien laidoje gydytojas psichoterapeutas Tomas Kajokas pasakoja apie tikrai sunkią problemą ir lygą ir rūpestį priklausomybę nuo svaigalų. Gerbiamas Tomai, aš savo šeimoje Turiu mamą, kuri niekada negėrė. Ta prasme, nevartojo alkoholio visai, neturėjo jokio poreikio, niekada juo nesismagino ir jai nepatinka. Tiesiog nepatinka alkoholis. Taigi, kodėl tas alkoholis taip skirtingai veikia žmogų ir poreikis toks skirtingas, radikaliai skirtingas?
Turbūt vieną sakinį būtų sunku pasakyti, kai susiduri su geriančiu žmogumi, bandai šiek tiek sukurti tam tikrą jo tipologiją, priskirti vienai ir kitai geriančiųjų kategorijai. Ir šiuolaikinis mokslas skiria maždaug kokias 5-6 skirtingas geriančių grupės. Ir vieni iš tikrųjų pradeda gerti todėl, kad jie nerimauja, nes jų nerimas yra stiprus, alkoholis stipriai veikia, nerimas sumažina ir kartai žmonės, kurie tiesiog nerimastingi, kurie negali išeiti, kalbėti viešoje vietoje, kurie nedrįsta pakviesti merginos šokiai. Tai toks žmogus įmetęs burnelę, jis tada jaučiasi žymiai drąsesnis. Ir iš šitos grupės žmonių, tie, kas turi ypatingai stipresnį nerimą, didelė dalis turi gerokai padidintą riziką tapti priklausomais. Yra dalis žmonių, kurie yra šiek tiek depresiški, iš prigimties depresiški, liūdnoki ir patyrę galbūt traumas. Ir alkoholis iš tikrųjų sumažina tą liūdesio, sielvarto jausmą ir dalis žmonių geria dėl to. Yra dalis žmonių, kurie tiesiog alkoholis juos stimuliuoja, vietoj to, kad jie ramintų ar kažkaip ar praskaidintų nuotaiką. Tuo žmonės alkoholis veikia, nelygoks psichostimuliatorius kaip kokainas. Čia išskirtinė grupė žmonių, kurie kaip pas mus įprasta vadinti, jie užgeria, sako. Jisai užgeria, jisai geria net ne vieną dieną, jis geria 2-3 dienas, jau 4 dieną nebeturi jėgų gerti, nėra to smagumo, bet blogumas lieka ir tada geria. Tai ir kartais yra žmonės, kurie geria todėl, kad iš tikrųjų visa jų aplinka geria, jau geria kaip toks lenkų rašytojas Iržė Pilch sakė, kad visi gėrė mano, visa giminė gėrė. Tėvas, broliai, seserys ir sako, ir neatsimenu senelių, bet tikriausiai, jeigu prisiminčiau, tai ir seneliai būtų. Ir tikriausiai gėrė ir už Lenkiją, už valdžią, prieš valdžią. Ir kai gimsti tokioje aplinkoje, kur visi gėrė, tai tu net neklausi, kodėl gėrė. Tiesiog gėrė. Va, ir tai nelygu, kokia tavo iš tikrųjų ta prigimtis ir proto sandara. Ir tiesą pasakius, labai didžiuočiausi tokiais tėvais, kurie sakytų, kad ne, aš visai vaikelį negeriu ir tai nereikia man to alkoholio. Kita karta, aišku, taip jau priimta ir ypatingai europietiškai kultūroje, vakarų kultūroje, kad vynas, alus, be jo tarsi neįsivaizduojamo šventės, eina į kažkokį priėmimą, ten būtinai bus šampanas ir tai tapo tokia tradicija, bet... Ir tą tradiciją netaip lengva pakeisti. Galėtų būti šalia šampano, galėtų būti tiesiog vandens taurė tiems, kas renkasi vandenį. Bet tą reikėtų įsiugdyti. Tai irgi nėra taip paprasta įsiugdyti viešajame gyvenime gyventi be alkoholio. Ir žinoma, tai europietiška tradicija turbūt nuo biblinių laikų, antikos laikų, kada žmonės... linksmintavosi, bet yra tom išimtim, nes alkoholis vis tiek jisai nebuvo prieinamas ištisus metus, tai buvo prabangos dalykas.
Ar galėčiau šitoje vietoje įterpti dar vieną tokį specifinį klausimą vartojimo alkoholio, kuris šiuo metu ypatingai yra, toks labai svarbus. Šalia vyksta karas ir mes žinome, jog kareivėliai, eidami į ataką, gauna alkoholio kiekį. Gauna. Tiek sovietinėje kariuomenėje, tiek kitose pasaulio šalių kariuomenėse tikrai buvo girdomi kareiviai alkoholiu prieš mūšį, prieš ką. Ir šiuo metu žinome iš ukrainiečių liudijimų, jog Rusijos kareiviai dažnai į ataką eina labai stipriai apsvaigę. Kodėl taip yra naudojamasi tokiom priemonėm tokiose radikaliuose gyvybę lemiančiose situacijose? Kas tai? Mada, technologijos, piktybiškumas, godumą. Kaip tą reikia paaiškinti?
Karybos požiūriu turbūt alkoholis neprisideda prie pergalės. Bet aišku, jog kareiviai, kurie patiria šaltį, bijo žūti, turi sužeidimų, neįsimiega, jam kažkas skauda. Išgėrus alkoholio yra lengviau. Ir tai nėra jokia naujiena, tai ne vien tik tai sovietiniai ar ukrainiečiai, ar Tas pats buvo su amerikiečiais Vietname, ten opimas buvo kasdienis produktas ir na, tiesiog kažko gydėsi tai, kas yra po ranka. Ir paprastai, jeigu kariuomenė geria, tai yra ženklas, kad, na, kad nėra gerai, nes alkoholis galėtų būti epizodiškai, tada, kai žmogus sužeistas, na, žinoma, kad, na, sakykime, antro pasaulinio karo metais buvo netgi specifinis tirpalas su alkoholiu, lašindavo tiesiai į veną, gana didelės koncentracijos tirpalą ir jisai veikdavo ir kaip nuskausminantis, ir kaip priešokinės preparatas, ir truputėlį sterilizuodavo, na, apsaugodavo nuo infekcijų. Bet šiais laikais yra modernesnės priemonės, bet kai žmonės ima gerti, tai jie iš tikrųjų tikriausia geria dėl tam tikro siaubo. Kita vertus, jeigu taip jau tu užtrunki kare ir tu pernelyg ilgai geri tą alkoholį, tai gal tiesiog pats karas tave padaro dar ne vien tik tai traumuoja dėl to, ką tu matai ir ką tenka patirti. Bet dėl alkoholio poveikio tu grįžti iš karo, kad būti jau gerintis. Ir iš, na, šiaip sovietiniai kariuomenė tai buvo gana įprasta gerti. Dabar kariuomenė yra kitokia, bet karo sąlygomis galbūt kažkur fronte, jeigu kareiviai randa alkoholio, stebėčiausi, kad jie jo negertų.
Krikščioniškai atiduoda priešui. Tai būtų nuostabu, taip, daktarė?
Krikščioniškai turbūt nekariautų.
Taip, jūsų teisingi žodžiai, jei būtų krikščionis, tikrai nekeltų rankos prieš vaikus, prieš moteris, prieš kitą žmogų. Taigi, grįžkime vėl prie temos, kuri yra, na, ne vieną kartą jau lukštenta ir Marijos radijoje, ir kur kitur, ar skirtingais amžiaus tarpsniais pagal raidą žmogaus esame labiau pažeidžiami, priklausomi nuo alkoholio vartojimo ir pasekmių.
Tai, kaip sakot, ne kartą apie tai kalbėti ir turbūt visi žino, kad taip, kuo jaunesnis, tuo iš tikrųjų tas alkoholis paveikesnis. Yra toks keistas paradoksas, kad galbūt šiaip, jeigu kalbėtume apie tokį ūminį girtumą, apie tai, kaip paaugliai prisigeria, o tiesą pasakius, na, sunku sulaikyti paauglius nuo alkoholio, kada aplinkoje jo tiek daug. Tai paaugliai specifiškai taip ganai skirtingai nuo saugusių jie greičiau blaivosi. Jie greičiau atsigauna. Bet jeigu kalbėtume apie kažkokias ilgalaikės pasekmes ir apie tokius pastovius išgėrimus, tai alkoholis stipriai veikia smegenų raidą, nes, na, smegeniai subręsta, baigia bręsti maždaug 21, 22 kartais ir vėliau metais gyvenimo. Ir tuo metu vyksta toksai ypatingai svarbus procesas, tankėja mūsų pilkoji medžiaga ir tankėja sritys, kurios atsako už mūsų mąstymo efektyvumą, už gebėjimą apibendrinti, už gebėjimą prisiminti. Ir tiesą pasakius, vėliausiai subręsta tas smegenų sritis, kurie atsako už tam tikrą socialinę perspektyvą, kaip mes matom kitus žmonės, kaip suvokiam savo elgesio pasekmes, kiek sugebam apriepti savo emocinę būseną ir nebūti impulsyviais. Tai jeigu įmama gerti iki to laiko, tai tikėtina, kad tas socialiniai ypatingai brandai, jinai vėluos geriausio atveju, galbūt iš tikrųjų jinai bus pakitusi ir žmogus, kuris ima gerti jaunumėje, tai, nu, gal jisai nebus žymiai kvailesnis už kitus, bet jis nebejotinai bus impulsyvesnis.
Tikrai aš manau, kad tai, ką jūs kalbate, daktarė, yra naujiena daugam. Nes pastebime ir žiniasklaidoje, ir kur kitur apie impulsyvius elgesius, kur negalime paaiškinti, kodėl tas žmogus paėmė ir padarė. Tokie radikaliai baisūs, blogi yra tie pavyzdžiai, kur iš užsienio žiniasklaidos ateina, kai vaikai ten mokykloje kažką ima ir sušaudo, ar ne? Arba paaugliai, arba vyresnio amžiaus žmonės pasielgia labai drastiškai ir patys nesupranta, kodėl. O tas impulsyvumas, jūs sakote, yra tiesiogiai proporcingas alkoholio vartojimui tam tikrų amžiumi. Tai gal būtų galima imtis kažkokios prevencijos, kad 20-22 metų žmonėms tiesiog būtų neparduodamas alkoholis. Na, nesakau, kad iki 20 reikia parduoti vėliau. O gal ir taip net reikia, gal kažkokių radikalių priemonių, kaip jums atrodo. Ir va, apie tą impulsyvumą, kodėl vieni tikrai ir tampa tokiais nekontroliuojamais, o kiti kažkaip dar kontroliuoja save.
Na, veikiausiai nedrįščiau sakyti, kad yra kažkokia tiesioginė priklausomybė, proporcija tarp išgerto alkoholio ir impulsyvumo. Kaip sakiau, alkoholis tikrai pasižymi tokiu nevienodu poveikiu atskiriems individams, atskiriems asmenims. Tai gali būti, kad tiems, kurių genetika geresnė, kurių raida geresnė, net ir jaunystė išgertas alkoholis turės mažesnį poveikį, bet priklausomybė tarp to, kad bendra tendencija yra pastebima, kad jeigu geriama anksčiau ir tarkim, net jeigu ir, sakykim, tai liestų ir besilaukiančias moteris, jeigu geriama neštumų laikotarpio, tai yra tokia nedidelė kategorija, nemaža galbūt apskritai toje apsigimimų grupėje, bet tokia nedidelė kategorija alkoholinio vaisiaus sindromo, kurio nėra išorinių požymių, bet gali diagnozuoti atsižvelgdamas į asmens impulsyvumą, žinodamas, kad mama neštumų laikotarpį išgerinėja. Prie viso to impulsyvumo veikiausiai reikėtų pridėti ne tik tai alkoholį, bet ir pridėti ir apskritai psichoaktyvės medžiagas kitas, kurių mūsų aplinkoje visai nemažai, ypatingai psichostimuliatorių, kokainas, yra katinonai, nauja medžiagų grupė, amfetaminai. Tai šitas medžiagos irgi stebėtinai skatina impulsyvumą ir kaip ir alkoholis. Ir kitas iki negali pasakyti, kuri medžiaga nulėmė ar gal kitą kartą ne tiek pati medžiaga, kiek sakykime, kažkokia aplinka skatinanti impulsyvų elgesį arba į tą impulsyvų elgesį idealizuojantį, nes jeigu auga kažkokia paauglė, kažkokia subkultūra, kur priimta, kaip mati reaguoti jėga ir tai yra vertinama, tai yra laikoma vyriškumo požymė, tai tada labai sunku tą sukontroliuoti. Ir Britanijoje akivaizdu, kad peilių problema yra tapusi tokia nacionalinė tragedija. Vaikams žirklučių neparduoda parduotuviai, nes baiminasi, kad tomis žirklutomis žalos vienas kitą.
Skamba tai, ką jūs pasakojate, tikrai skamba įspūdingai, jeigu taip žiūrėti iš šalies. Bet jeigu atsiduri toje tragedijoje, jeigu esi to vaiko, kuris žalojasi arba kitų žaloja mama arba tėvas, tai visai kiti yra išgyvenimai ir kitokios yra pajautos viso to. Ir jeigu kalbame apie tokias antrines, jau šalutines, kitas sunkienybės, kitas problemas, kurias iššaukia alkoholis. Ar galima kalbėti apie tai, kad egzistuoja kažkokia tai saugi, nepavojinga alkoholio dozė, kuri nepakenks, ir jeigu ji tokia yra, kokia yra ta dozė?
Jo, toks specifinis klausimas, kiek galima išgerti ir daug ir mažai geriau. Aš dar norėčiau turbūt šiek tiek grįžti prie vaikų. Vaikai pirmiausia žiūri į tėvus, žiūri į tuos, kurie yra autoritetai, tie, kurie rodomi filmuose, kurie yra teatro scenoje. Žinoma, šeima ir jeigu senas labai tyrimas 40-50 metų, bet jisai niekiek nepasenęs, kuris sako, kad kai tu laikai rankas šiek tiek uždės ant vaikų, žinai, ką jie veikia, su kuo jie draugauna, kokius žaidimus žaidžia, kokią muziką klausosi, kokius filmus žiūri, kokias knygas skaito. Ir labai aiškiai turi aiškią nuostatą dėl psichoaktyvių medžiagų, kad ir pats negeri, ir kitiems nepatari. Vaikai turi žymiai mažesnę riziką tapti priklausomais. Gali būti, kad jie pamėgins. Bet tėvų nuostatos, tokios aiškios nuostatos, bet jos tokios aiškios ir draugiškos nuostatos apsaugo vaikus. Kita vertus, aišku, kad vaikai žiūri, kaip tėvai geria. Ir keista, aš tiesą pasakius, pirmus geriančius žmonės, taip rimtai geriančius, išvydau tik tai baigdamas studijas, patekęs į skyrių, kuriame tie nelaimėliai buvo gydomi. Ir supratau, kad per visą savo gyvenimą, aš mačiau vieną kitą išgėrusį kaimyną, galbūt girtą, bet tiesiog viešpats apsaugojo nuo to, kad šeimoje būtų, kad matyčiau, kad aš žinočiau. Kalbos buvo, kad kažkas geria, bet aš nežinojau, kaip tie žmonės atrodo, kurie geria. Tai nors mano tėvas nebuvo visiškas abstinentas. Mama, galėčiau sakyti, buvo pilna abstinentė, bet tėvas nebuvo abstinentas. Tai yra tokia, žinot, kažkada dar sovietiniais laikais Pohliopkino išleista kulinarijos istorija ir jis sakė, kad na, rusai galėtų gerti degtinę, bet degtinę turėtų gerti po maždaug po 10-20 ml per pietą ir nedaugiau. Ir ne vienu įpų gerti, o ragaudami su padažu tam, kad tai būtų kad daugiau kaip priedas prie sribos arba priedas prie kažkokio maisto. Tai tasik žmonės negertų, bet jeigu įmama gerti vienu įpų po pusę stiklinės ar po tiesiog tais įprastiniais stikliukais, net ir 30-40 gramų, kaip sako, tai ta dozė jau yra didelė. Visą pasaulio mokslininkai bando na, kažkaip susitarti, kokia ta dozė galėtų būti na, bent jau nepavojinga ir yra tokios kelios kategorijos. Nepavojinga, tai reiškia tokia dozė, kurią gerdamas nepakenksi organams ir dozė, kuri yra nekenksminga, kuri nekeltų pavojaus apskritai tapti priklausomu. Tai ta, kuri nekelia pavojaus tapti priklausomu, tai jinai juokingai mažai. Iš tikrųjų, tai tada yra vienas vienetas arba du vienetai alkoholio vyrams, vienas vienetas moterims per dieną ir tai turint per savaitę kokias bent 3 dienas laisvas visiškai be alkoholio. O vienas alkoholio vienetas irgi yra labai, labai nedaug. Na, sakykime, butelis alaus įprastinis yra 2,5 vieneto. Tai tu galėtum išgerti na, nepilną stiklinę alaus ir tada būti tikras, kad na, tai tau, jeigu net ne kiekvieną dieną tiek to alaus išgerisi, tai tada nebus jokios rizikos tapti priklausomu, net jeigu giminiai buvo geriančių. Bet mūsų kultūroje niekas nu, beveik mažiausia, tai kiek tu gali užsisakyti, tai 300 alaus. 300 alaus jau yra 1,5 vieneto. Jau ta riba, kuri yra truputėlį didesnė, kur yra ta rizika, kad o jeigu 2 bokalai alaus po 0,5 litro, jau 5 vienetai. O geriama irgi kultūra yra tokia, kad geriama savaitgaliais. Tai labai lengva tą ribą viršyti. Tai šiaip standartas yra toksai, na, sakykime, 7 vienetai maks savaitė moterims, 14 vienetų maks vyrams. O vienetas labai paprastai skaičiuojamas. Aš sakau, kad labai lengva prisiminti. Vienas mililitras alkoholio yra vienas vienetas. Tai jeigu ten yra 5% alkoholio gėrimas, tai litras turės 5 vienetus.
Gerbiamas daktarė Tomai, jūs paminėjote tam tikrą terminą kaip vienetą, kaip yra skaičiuojamas, reiškia, alkoholio kažkoks tai paveikumas žmogui, ar ne, pagal kiekį ir stiprumą. Ir jūs paminėjote moteris ir vyrus. Pastebėjau, jog yra stulbinantis skirtumas. Moterim galima 2x mažiau. Kodėl?
Yra tam tikri lyties skirtumai, kaip skaidomas alkoholis. Paprastai manoma, kad vyrų žarnyne, dar iki to laiko, kol alkoholis patenka į bendrą kraujotaką, nedidelis kiekis suskyla dar iki to. Ir todėl, jeigu gerimi nedideli alkoholio kiekiai, tas skirtumas yra reikšmingas. Jeigu žmonės geria didelius kiekius, tai tas skirtumas nereikšmingas, nes na, tiesiog žarnose nespėja niekas suskilti. Bet jeigu išgeriama, na, sakykime, iš tikrųjų, ten viena kita taurelė, tai tada tas skirtumas, tas pirminis metabolizmas, jisai yra ryškesnis vyro organizme ir todėl yra tas, taip atrodo, kad milžiniškas skirtumas. Bet tai galioja tik tai gerint mažus alkoholio kiekius. Šiaip kita ypatybė yra tai, kad na, moterys yra tiesiog na, biologiškai, jos yra smulkesnės, mažiau sveria, alkoholis gana tolygiai pasiskirsta visam kūne ir jeigu vyrai ir moterys geria vienodai, tai moterys tikrai apgirsta stipriau. Alkoholis nelygo ar tu storas, ar plonas, ar aukštas, ar žemas, jis kyla maždaug vienodų greičių visų žmonių organizmuose ir tas, kuris išgeria daugiau, tai jo skaidimas yra ilgesnis. Tai čia egzistuoja dar ta ypatybė, kad kai žinot, pasitaiko didelis žmogus, tai sako, aš daug galiu išgerti, nes didelis. Bet jisai ir blaivosi tada tiek sykilgiau, kiek yra didesnis už kitus.
teko girdėti, jog yra pasaulyje šalių, pavyzdžiui, Japonai, kurie netoleruoja alkoholio, jie kitaip svaiginasi. Ar tokių šalių yra ir daugiau ir ką pasakytumėte apie būtent šį konkretų pavyzdį Japonų?
Na, Japonai tikriausiai yra puikus pavyzdys, kai reikia pasakyti, kokią įtaką alkoholio problemai turi genai. Japonai genetiškai su jais susiję šiaurės tautelės, jakutai, venkai, nuitai, samiai. Tas pats galioja šiaurės Amerikos indėnams, jie taip pat paveikus, lygiai taip pat stipriai paveikus alkoholiui. Išgeria nedaug, blaivos ilgai, nes trūksta alkoholio dehidrogenazės ir tada žmogus ilgiau būna girtas, o kuo tu esi ilgiau apsvaigęs, tuo greičiau atsiranda priklausomybė.
Taigi, tęsiant laidą, norisi dar klausti. Jau kalbėjote apie alkoholio vienetą ir kodėl skirtingose šalyse yra pateikiamas būtent skirtingas skaičiavimas, skirtingos rekomendacijos, kiek išgerti, kiek negerti, kada.
Ja, čia irgi vienas iš galvos skausmų tiek gydytojams, tiek turbūt ir žmonėms, nes kai egzistuoja skirtingi vienetai, tai gali skirtingai skaičiuoti ir skirtingai savo prisitaikyti. Ir tie skirtingi vienetai, jie veikiausiai atspindi labai, labai didelę alkoholio pramonės įtaką. Nes alkoholio gamintojai, jie norėtų, kad tie vienetai būtų didesni. Kad, jeigu žmogui sakoma, kad jisai gali išgerti vieną vienetą, tai kad jisai būtų ne 10 gramų, o 13 gramų kaip uncija. Šiaip iš tikrųjų patogiausia, kaip sakiau, patogiausia praktiniu aspektu, kad nereikėtų sukti galvos ir skaičiuoti, ten ieškoti, ten butelį užrašyti, neužrašyti. Patogiausia skaičiuoti, žinant kokį gėrimą geri. Jeigu vynas, tai jis ten 12%, tai litre bus 12 vienetų. Jeigu alus 5%, tai litre bus 5 vienetai. Jeigu degtinė 40%, tai litre bus 40 vienetų. Tai tu gali tiesiog paskaičiuoti, koks tas kiekis ir įsivaizduojant, kad žmogui galima išgerti, sakykime, vieną vienetą neskubant. Tiesa, pamiršau pasakyti prieš tai kalbėdamas, kad tas vienetas neskubant. Ne tai, kad tiesiog išauti į gerklę, bet neskubant. Tai tada jis galėtų būti laikomas santykinai nepavojingu.
Ar galiu užduoti tokį klausimą? Ar alkoholis yra naudingas žmogui?
Čia lazda su dviem galais. Kaip sakiau, karo metais, antro pasaulinio karo metais jį naudoja kaip vaistą. Alkoholį iki šiol, etilo spiritą ir visus kitus spiritus naudojam kaip dezinfekuojančias priemonės. Yra puikiai dezinfekuojanti priemonė. Jeigu jūs manęs klaustumėte apie gėrimus, apie alkoholį, tiesiog ar jisai sveika, tai sveikatos požiūriu alkoholis tikriausiai yra vienas iš nesveikiausių produktų, nes jisai sukelia ir vėžį, jau yra šimtai įrodymų, šimtai studijų, kurios sako įvairiausius, keišiausius vėžius įtakoja, krūties vėžį įtakoja, skrandžio, kasos, kokių tik tai keišiausios lokalizacijos vėžiams turi įtaką. Bet alkoholis, aišku, jis turi tokių labai paradoksalių savybių, ūminės poveikis ir kartais alkoholį geria, žinot, geria dailininkai, menininkai, verslininkai ir sako, aš gerdamas kitaip galvoju ir mano galva kitaip sukasi. Ir jie nemeluoja, nes pradiniais priklausomybės tokiais etapais, tais nebiliais priklausomybės etapais, kai žmonės dar nežino, kad jie jau eina tų priklausomybės keliu. Alkoholis labai specifiškai stimuliuoja mūsų mąstyseną. Mes darom truputėlį, daromės greitai, greičiau mąstom, daromės pagavesnį, daugiau yra įvairesnių asociacijų. Bet aš kartais juokauju, sakau, kad tai yra nelygu kaip į Zaporožietį pilti aviacinį kurą. Nes mūsų smegenys tam nepritaikytos. Ir kada to kūro smegenims alkoholio duodama per daug, tai tos smegenys jo sunyksta. Geriančio žmogaus smegenys realiai netenka apie trečdalį savo svorio. Jis išplauna alkoholis.
Tikrai teko girdėti apie alkoholikų žmonių, kurie vartoja tiek vyrų, tiek moterų, tam tikras negalės. Ir tos negalios iš tikrųjų yra susijusios su protavimu, su mąstymu, su kritinio proto neturėjimu, su emocinio tokio stabilumo neturėjimu, su kažkokiais kitais loginiais dalykais sunkiau sekasi bet vis tiek vartojimas yra. Žmogus pats supranta, jog kvailėja, bet vis tiek vartoja. Negi nėra jokių savisaugos mūsų kūnuose numatyta kažkokių mechanizmų, kad žmogus galėtų pats suvokti tą tragediją, kuri artėja, įsivertinti ir kažkaip padėti savo.
Greičiausiai yra. Ir dalis žmonių tiesiog laiku susipranta, pajunta, išgirsta iš savo artimųjų, ypatingai iš savo artimųjų šeimos, draugų, jie supranta, kad galbūt išgeria per daug, išgeria per dažnai, kad jie nenori prarasti savo to svarbaus santykio, supratimo, meilės. Ir jie keičiasi. Kartais jie patys pagauna, kad iš tikrųjų dėl to, kad geria kažko nepadaro. Man yra tekę girdėti iš vieno kito garsaus britų mokslininko, kai kolegos nuvežė dovanų lietuviškų gėrimų midaus, tai jisai nepriėmė, sakė, aš visiškai negeriu, nes sako, man tiesiog gaila laiko, aš ir daug ko nepadarysiu, jeigu aš leisiu savo išgerti. Tai kartais pati asmenybės struktūra veikia kaip savisauga, bet kai kurie žmonės tą tikrai pajunta per vėlai ir, kaip sakiau, tai ateina tarsi nejučiomis ir tu staiga supranti, kad tu vakare galvoji apie alkoholį arba tu penktadienį ėmė galvoti apie alkoholį, nes tai tapo įpročio, tu susitinki su draugais, visi geria, ūžia, linksma. Ir praėjus 2-3-4 metams tu jį supranti, kad jeigu tu neišgiri tą vakarą arba neišgiri savaitgalį, tu daraisi nervingas, piktas, priekabus, impulsyvus. Ir vienam kitam pavyksta ištrūkti iš to pačiam, bet kartais žmonės iš tikrųjų supranta, kad jie geria tokiais, kaip ir tokiais ruožais. Yra ruožas blaivybės, žmogus sako, aš negeriu visą mėnesį ir negeriu du, labai tuo didžiuojasi ir sako, vat, jeigu negeriu du mėnesius, galbūt nusipelnau taurelės vienos arba ateis šventė, kokia nors naujieji metai arba vestuvės, va tada išgersim gimtadienis ir tada išgeria, tada dar išgeria ir tada supranta, kad geria 2-3 dienas. Kita vertus, yra tokia apgaulinga situacija, žmonės paprastai nesunkiai susitvarko su savo pagiriomis ir ta bloga savijauta, kol geria iki 3 dienų. Kada gėrimas persirita per 3 dienas, aš taip vadinu, taip, to medicininį žargoną sakau, kad tai yra deficitinė stadija, kai per 3 dienas įsekinami tos smegenų savybės, kurios padeda kompensuoti alkoholio poveikį. Ir tada, kai įsekinamos tos savybės, tai žmonėms alkoholio stoka sukelia fizinį skausmą, traukulius, nemigą, vėmimus ir tada jie ieško pagalbos, tada jie prašo detoksikacijų, tada jie atvažiuoja į ligonės, bet jau kada tu geri, kad atsirandi deficitinėje stadijoje, tai iš tikrųjų jau rodo, kad tavo smegenys yra nepajėgios pačios susitvarkyti, jau reikia įsikišimo iš šalies. Kitas dalykas, kad yra tas, kai sakėt, kad žmogus kvailėja, žmonės netaip greitai ima kvailėti ir dažniausiai kvailėja tie žmonės, kurie alkoholį geria nuolatos, tai jeigu jie geria nuolatos, diena iš dienos, ilgą laiką, tai pas juos atsiranda toks labai specifinis atminties sutrikimas, jie paklysta savo prisiminimus, jie nežino, kada, kas įvyko, kokia seka ir kaip tai buvo. Tai toks, vadinamas anksčiau sakydavo Korsakovo psichozė, dabar sako amnestinės sindromas, bet idėja ta, kad aš iš tikrųjų nebežinau, kada ir kaip tai nutiko. Kažkokia atsiranda atminties properšos, kurias užpildė nelyg savo prisiminimais, nelyg sapnais ir žmogus yra įsitikinęs, kad taip iš tikrųjų ir buvo. Bet jisai skamba gana tikroviškai, jeigu tu nežinotum jo istorijos, tai galėtum patikėti, kad tai taip visai buvę. Kita vertus, kada žmonės jau ima gerti stipriai po dieną, antrą, trečią iš eilės, sutrinka atmintis. Alkoholis labai sutrikdo naujos informacijos įsisavinimą. Tai jeigu tu pradėjai gerti 40, tai tu tiesą pasakius iki gyvenimo pabaigos maždaug tokio 40-mečio ir lieki. Jeigu tu pradėjai gerti 18, tai lieki visą gyvenimą 18-mečio. Ir mūsų smegenyse kasdien gaminasi koks, apie 1000 naujų neuronų. Galbūt truputėlį daugiau, gal mažiau, čia hipokampė dar kitose vietose ir tie neuronai, na, per metus 360 tūkstančių, per 3 metus 1 milijonas, lyg ir neįtin daug, bet jie turi kritinę reikšmę naujos informacijos taip restruktūrizavimui, tavo patirties restruktūrizavimui. Tu darai įsiprotingesnis, bet jeigu geri, jeigu naudoji kažkokias psichoktyvės medžiagas, tai ta neuroneogenezija, jinai sutrinka, tavo nauja atmintis sutrinka, tu neįsimiegi, paradoksinio miego nėra ir tiesą pasakius, tada tu įstringi kažkokiam amžiaus tarpsnėje, kai pradėjai gerti.
Skamba įspūdingai. Galbūt kai kurie radio klausytojai šiuo metu gali ir savo atsakyti į kai kurios klausimus, kodėl namiškiai, atsiprašau už tokį žodį, namų žmonės, artimieji kartais elgiasi kaip vaikai ir kaip paaugliai. Tie, kurie vartoja. Tiesiog jų poreikiai tokie.
Na, sunku ką be pridurti. Kartais, žinot, paprastai geriančiam žmogui priekaištaujama, sakoma, kad tu susiprasi, tu esi atsakingas, tu turi kažką keisti. Bet aš galvoju, kad lengviausia prie geriančio žmogaus prieiti su tokia idėja, kad iš tikrųjų jisai turėtų būti pavargęs nuo gėrimo. Tie žmonės, kurie geria, jie dažniausiai jie nemato aiškios išeities ir jie geria dėl to, kad jie netiki, kad kas nors galėtų padėti. Tai jeigu tu ateini ir sakai žmogui, matau, kad tau yra sunku, kad iš tikrųjų, kad na, taip, kaip tu gyveni, tau yra sunku ir tau sunku ir mums sunku žiūrėti, kaip tau sunku. Gal galim tau kažkaip pagelbėti ir šiais laikais tikrai yra efektyvių ir gydymo būdų ir efektyvių psichoterapijos programų ir savitarpio pagalbos grupių. Tiesiog reikia nueiti ir pakalbinti gerinti žmogų.
Jeigu žmogus užduotų tokį klausimą, ar yra tokia sveikimo formulė, ar ją galima kažkur perskaityti, nusipirkti, sužinoti?
Nėra vieno būdo. Aš paprastai sakau, kad žmonės nepradeda gerti per vieną dieną, tai yra ilgas etapas. Ir sveikti irgi yra, na, tai ilgas procesas. Turi žinoti, kad bus kažkokio akimirko, kai netikėsi, kad gali nustoti gerti, kad kažkas gali pasikeisti, kad apskritai kažkas galėtų būti kitaip, jeigu nustosi gerti. Kita vertus, aš visada galvojau ir pabrėždavau visiems savo pacientams, kad blaivybė nėra tikslas. Blaivybė yra tik priemonė, nes blaivybė yra, jeigu tu užsibrėši tikslą tik tai būti blaiviu, tai labai gali būti, kad tu vėl atkrisi. Nes blaivybė yra tik tai sąlyga, kad tu galėtum kažkaip kitaip gyventi, kad gyvendamas blaiviai tą savo gyvenime rastum kitų tikslų, kitų santykių, gilesnės prasmės.
Kol jūs kalbėjote, daktarė Tomai, norėjau paklausti, ar yra žinoma, kokios profesijos žmonės daugiausiai vartoja alkoholio?
Bijau, kad suimprovizuosiu taip sakydamas, nes tiesą sakant, nemačiau nei vienos profesijos, kuri būtų garantavus, jog žmogus negers. Aš mačiau gerinčius savo kolegas, kurie gydo priklausomybės, mačiau gerinčius dvasininkus, mačiau gerinčius mokytojus, teisininkus, seimo narius, darbininkus. Na, nemanau, kad egzistuoja kažkokia viena profesija, kuri mus apsaugotų.
O gal yra profesija, kuri vienyje tuos, kurie niekada nevartoja?
Žinot, yra tas profesijos, kurios yra nepakančios ir jeigu tai, bet tai yra nepakančios alkoholio vartojimui. Tai man dar teko dirbti tarybiniais laikais, tai sovietmečiu. Tai ligoninėse tikrai būdavo, na, gana pakančiai žiūrimoje į išgėrimus ir to alkoholio būdavo, tiesą pasakius, daugiau negu pridera. Paskui viskas labai dramatiškai keitėsi. Ir dabar ligoninėse, na, sakykime, medicinos įstaigose yra žymiai daugiau nepakantumo išgėrimui. Ir tai yra tokia bendra slinktis. Ir aš galvoju, kad jeigu to atsiras ir kitur, ir kitose vietose, tai mes gyvensim truputėlį saugiau, vaikam bus saugiau.
Ar tokia mintimi galime pabaigti šią laidą?
Ja, manau, galim.
Dėkojame Jums, gerbiamas Tomai, už pasakojimą ir įžvalgas. Ko nespėjote pasakyti, ką norėjote, ko nepaklausim?
Regis viską būsiu pasakęs, kas tuo metu atėjo galvą, o jeigu ateis, kada dar galėsiu pasidalinti.
Labai dėkojame. Mėly radio klausytojai, šiandien apie alkoholio žalą bei rūpestį tai žmonėmis, kurie vartoja ar yra priklausomi nuo šio cheminio elemento, pasakojo patirtimi dalinosi gydytojas psichoterapeutas Tomas Kajokas. Jį kalbino Liutauras Sarapinas, ragindamas ir toliau likti su Marijos radiju.